Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιοι, παράκλητοι το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Δηλαδή για τη λύπη. Ναι, δηλαδή. Διαχωρίσαμε ότι η λύπη είναι η κατά Θεόν και η κατά κόσμο λύπη. Ναι, η κατά κόσμο λύπη είναι μια τοποθέτηση, είναι αυτή που είπατε, ότι είναι η εσωτερική σύγκρουση που γεννάται στον άνθρωπο από τη κακή εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Την κακή εικόνα που σχηματίζεται για τον εαυτό του. Η βάση είναι αυτή.
Σε σύγκριση, μια ιδιαίτερη εικόνα κατά όλα τα λόγια. Άπρεπε να έχει μια ιδιαίτερη εικόνα κατά όλα
τα λόγια. Είναι ένα μοντέλο το
οποίο προτείνει από την κοινωνία, προτείνει από την επιστήμη και την κοινωνία.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
Με ποιο τρόπο αυτή η ερώτηση είναι έτσι. Με ποιο τρόπο αυτή η ερώτηση είναι έτσι. Μπορεί να κάνουν σαγωνή ή η Εκκλησία, ώστε. Να δούμε, ας πούμε, το παράλογο αυτής της σύγκρουσης. Γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε μια διαδικασία, σε μια πορεία. Είναι το λογικό το παιδί να μην μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει μετά σαν ενήλικα. Τέλος πάντων, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς τους, ώστε να μην γεννούν στο παιδί τέτοιες σύγκρουσες και τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία επίσης. Και το λέω αυτό γιατί στην ψυχολογία υπάρχει ο όρος της ανεφόρων αποδοχής. Δηλαδή αποδεχόμαστε τον άνθρωπο, ένα παιδί που δεν μπορεί να κάνει μια πράγματα, που φέρνει ένα έξι, ας το πούμε, από το σχολείο και δεν φέρνει το δέκα που προσδοκούν εις αγωνίες. Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία?
Η Εκκλησία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μείνει Εκκλησία. Να είναι Εκκλησία.
Η Εκκλησία όμως έχει πάρει κάποιους πολύ μεγάλους στόχους για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει η έννοια της αγιοσύνης, η οποία είναι πάλι ένα τέτοιο ιδεακτό πρότυπο. Και το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει τουλάχιστον ότι πολλοί άλλοι έχουν ομολογήσει ότι δεν είναι ότι δεν κάνουν λάθη, οι άλλοι κάνουν λάθη. Έτσι τουλάχιστον έχω ακούσει για τον Άγιο Βασιλούθη ότι έχει ισχυριστεί και για διάφορους άλλους αγίους. Και το θέμα είναι το εξής, ότι συχνά έχουμε την αίσθηση για το δικό μας το επίπεδο των απλών ανθρώπων. Ότι ζητείτε από εμάς, από την Εκκλησία τα πόη και από την οικογένεια, να έχουμε κάποια τελειότητα η οποία είναι ανύπαρκτη στην ουσία.
Καλά κάνει η Εκκλησία και προβάλλει την αγιότητα, αλλά καλύτερα θα κάνει να δείξει ποια είναι η αγιότητα. Και αγιότητα είναι η κατάσταση διαρκούς μετανοίας. Καλά κάνει η Εκκλησία και προβάλλει το πρότυπο της αγιότητος, αλλά πρέπει επίσης να δείξει ότι η αγιότητα δεν είναι μια προσπάθεια να κυνηγήσω την αρετή, αλλά είναι μια προσπάθεια να κυνηγήσω τη σχέση και καρπός της σχέσης είναι η αρετή. Άρα αυτό που οφείλει να κάνει η Εκκλησία είναι να παραμείνει Εκκλησία, δηλαδή να είναι σώμα Χριστού και να προβάλλει το σώμα του Χριστού. Και όχι ιδέες και όχι φιλοσοφίες. Και πρέπει να έχει τη διάκριση να καταλάβει δεκτική ικανότητα του ανθρώπου, τη δυνατότητα πρόσληψης του λόγου της. Το ίδιο ακριβώς οφείλει να κάνει και ο γονεύς. Οφείλει να είναι πατέρας και να είναι μάνα. Που αυτό σημαίνει να είναι ένα παράδειγμα πόνου, θυσίας, αλλά και αληθείας. Στο βαθμό που υπάρχει αυτό το κενό και η ενοχή αυτής της έλλειψης, καταφεύγει ο άνθρωπος σε λογικά επιχειρήματα που έχουν πολύ ένταση, καρπός του άγχους της αποτυχίας, που αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. Των γονέων όταν βλέπουν το παιδί να πηγαίνει όπως θα φαντάζονται και όπως θα θέλανε. Αυτή λοιπόν η αποτυχία και το άγχος αυτής της αποτυχίας βγάζει την φορτικότητα χωρίς να δίνει τη δυνατότητα έμπνευσης. Και ο πατέρας γίνεται πατέρας, όχι εφόσον βιολογικά έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά εφόσον λειτουργεί κατά το πρότυπο της ουρανίου πατρότητος, εφόσον παραπέμπει το παιδί του σε αυτήν τη δυνατότητα της ουρανίου πατρότητος, που είναι η αποδοχή, που είναι η επίοικια, αλλά είναι και η αλήθεια. Δεν πρέπει να παρανοούμε την έννοια της ανεφόρων αποδοχής με την ακύρωση της αληθείας. Προτείνουμε την αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα απολύτως αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές δεν φταίει μόνο η Εκκλησία ή ο γονεύς, φταίει και ο ίδιος ο άνθρωπος όταν θέλει σόν και καλά το λάθος του το δικαιώσει. Άλλο η αποδοχή, άλλο η μη απόρριψη, άλλο το ψέμα όμως. Η αλήθεια οφείλει να καταδεικνύεται. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια γιατί ελέγχεται από την αλήθεια, οι ενοχές που του δημιουργούν του προβάλλουν την άμυνα το να κατηγορήσει την Εκκλησία που θέλει αγιότητες ή τον πατέρα που βάζει όρους. Οπότε πρέπει να δούμε και τα δύο μέρη για να είμαι απολύτως σωστή.
Να δούμε όμως τώρα τον όρο της αλήθειας στη μέση. Πόσο καλά τη γνωρίζουμε, και είναι κάτι που αμετάβλητο ή κάτι είναι που σήμερα για μένα η αλήθεια είναι το άφημα και για εσάς είναι το
β. Η αλήθεια, αν είναι ευμετάβολη, αν είναι μεταβαλωμένη, δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθη, είναι αιώνια. Αλλάζει και μεταβάλλεται ο τρόπος εκφρασής της, αλλά η ουσία της είναι πάντοτε η ίδια, αιώνια, δεν αλλάζει.
Μιλώντας για την αλήθεια όμως, μιλάτε για τον Χριστό, κάτι το φυσικό, κάτι που
δεν μπορούμε. Όχι, δεν μιλώ για τον Χριστό μόνο. Ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο δεν αναφέρεται μόνο σε μια πλευρά της υπάρξεώς μας, την πνευματική ή τη μεταφυσική ή τη μεταθανάτιο, αλλά αφορά και την καθημερινή μας πράξη. Όλα αυτά είναι σε μια ενότητα. Η αλήθεια δεν κομματιάζεται, δεν τεμαχίζεται και ούτε τη χωρίζεται σε αιώνια και καθημερινά. Το καθημερινό έχει το αιώνιο και το αιώνιο είναι η έκφραση του καθημερινού. Κατά συνέπεια λοιπόν, Χριστός είναι όταν στη σχέση μου είμαι ειλικρινής. Εδώ είναι ο Χριστός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάνουν κάποια έργα εδώ στην Ολυμπιάδος, ο Δήμος. Και κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί ο τρόπος, δεν ξέρω πώς το αποφάσισε ο Δήμος, περιορίζει κατά σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα παρκαρίσματος. Πήρα την πρωτοβουλία και ρώτησα τον Δήμο. Καθόλου πιστικός δεν ήταν και μάλιστα είχε μια λαζονία και μια κοινωνική αναλγησία και εγώ άρχισα να ψάχνουμε. Ρε, σημαίνει αυτά, αλήθεια αυτά που ακούει, όχι. Ειδής με τα ίδια μου τα αυτιά το άκουσα. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος που είναι εξουσία, την εξουσία του την παίρνει σαν κατεξουσία, αφού ο Παπαγεωργόπουλος παίρνει 47%, είμαστε μάγκες και κάνουμε τι θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι απάτη, δεν είναι Χριστός. Χριστός θα ήτανε να έχω την εξουσία μου ως διακονία και ως πόνος και έξοδος από το συμφέρον μου. Εδώ είναι ο Χριστός. Έτσι δεν είναι? Ο Χριστός λοιπόν μπορεί παντού να είναι. Και τη στιγμή που τους είπα, εξηγήστε μου και πείστε με. Παπά μου, ασχολείσαι με τη δουλειά σου, μου λένε. Και όταν πήγα σε κάποιον άλλο βουλευτή και του λέω, κοίταξε, μου είπαν έτσι, αχ, λυπούμε, θα πάρα πολύ ντροπή. Τι τρόπος? Δεν με πειράζει αυτό. Μην με αποπροσανατολίζετε από την ουσία. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Βρίστε με, αλλά πείστε με. Δεν με πειράζει που είμαι παπάς. Μένουμε στην εικόνα, στις συμπεριφορές, όχι στην ουσία. Αυτό δεν είναι απάτη. Είναι Χριστός εδώ. Και οπότε μέσα δύο μέρες ζαλιζόμουνα, έψαχνα, δεν είχα όρεξη και να ασχοληθώ και με τα πνευματικά. Και λέω, πω πω διάολος, τι με έκανε, ασχολούμαι τώρα με τους πολιτικούς. Και λέω, ας πάω στο ταμείο μου, στην προσευχή μου, ότι αυτή δεν βγάζει άκρη. Και κατάλαβα τελικά ότι χειρότερα από τις δεσποτάδες είναι πολιτική. Αυτό ήταν το ηθικό συμπέρασμα το οποίο κατέληξε και λέω, δεν ασχολούμαι καθόλου. Μου λέει και κάποιος άλλος, θέλω να έρθω να μιλήσω για το μακεδονικό της ομιλίας της Τρίτης. Πρώτα έλα να μιλήσω με την Ολυμπιάδος και μετά το για το μακεδονικό. Ας αφήσουμε το παρελθόν και να μιλήσουμε για το σήμερα. Αυτό είναι ο Χριστός. Πού είναι ο Χριστός? Όταν θα έρθουν στις δοξολογίες να πουλήσουν χριστιανισμό. Εντάξει. Δεν παίρνω πολιτική θέση, καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Ούτε ψηφίζω κιόλας. Δεν έχω τέτοια διάθεση, ούτε με ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο κάθε άνθρωπος. Η Εκκλησία οφείλει να είναι έξω από αυτά τα σχήματα, αλλά να είναι και μια καθημερινή αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Επομένως, κατά αυτή την έννοια, να, εδώ είναι ο Χριστός. Στην αμεσότητα, στην ευθύνη, στην ειλικρίνεια. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Αυτό όμως, η στάση μου αυτή, η ευθύτητα του ανθρώπου, η αληθινότητά του, είναι μια προβολή στην αιωνιότητα. Αυτό κρίνει και την αιωνιότητά μας. Κρίνει και την προσευχή μου. Ξέρετε, θα έρθει ο πολιτικός θα μου πει, κοίταξε πατέρ, θα σου δώσω και τρεις θέσεις πάρκινγκ για τις βαφτίσεις, μην μιλάς. Τι θα του πω εγώ? Εντάξει, βολευτήκαμε. Εάν το πω αυτό, τι είδους λειτουργία θα κάνω με τα ευλογημένη βασιλεία που εγώ λειτουργήσα εις βάρος των υπόλοιπων ενωρητών? Θεός φυλάξει. Θα του πω, δεν τις θέλω. Όταν θα παρουν όλοι, δώσει και σε μένα μία. Αν περισσεύει. Πώς μπορώ να πω ευλογημένη βασιλεία όταν δεν είμαι τόσο καθαρός με τον εαυτό μου? Ξέρεις τι λένε? Αυτός ο παπάς είναι χαζός. Αν ευλογημένο. Επομένως είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει μία ειλικρίνεια και μία ευθύτητα και μία εντυμότητα στη ζωή του. Γι' αυτό νομίζω έχει πόνο, έχει οδύνη αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι Χριστός, δεν είναι δυνατότητα Χριστού. Αυτό και αυτό και όλη η ζωή μας, ξέρετε, αν έχουμε προσευχή, μια στοιχειώδη προσευχή, κρίνεται στην προσευχή. Αν θέλουμε να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, όλα αυτά κρίνονται στην προσευχή. Τι είδους ήταν η ζωή μας, πώς τρέξαμε όλη την πορεία μας. Θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Δέσποινα ο Γιώργος. Συγγνώμη, μην βιάσαι ένα. Έφυγε το μυαλό μου, πες. Η ηλική.
Πολλοί χριστιανοί θεωρούν ότι η ηλική ζωή είναι αντανάκλαση της πνευματικής και γι' αυτό εκτιμούν τους καταξιωμένους πνευματικά. Όντως, το σύνταγμά μας είναι ότι η κοσμική εξουσία προέρχεται από τον Θεό και συζητάται με θεώρησή του. Τέλος πάντων, από την άλλη. Εσείς όμως προχτές μας μιλήσατε για τον Άγιο Φτωχό. Τελικά η ηλική ζωή.
Για ποιο?
Για τον Άγιο Φτωχό. Έτσι κατάλαβα, ίσως κάνω λάθος. Για τον Άγιο Φτωχό. Η ηλική ζωή είναι αντανάκλαση της πνευματικής ζωής ή αντιστροφή της ως δοκιμασία ή δεν υπάρχει κανόνας?
Η ηλική ζωή είναι
αντανάκλαση της πνευματικής ζωής. Αντιστροφή της ως δοκιμασία ή δεν υπάρχει κανόνας?
Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση ηλικής και πνευματικής ζωής. Ή υπάρχει Χριστός όλα αυτά ή δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη ζωή σε υλική και πνευματική. Είναι σε μία ενότητα η ζωή μας. Ένα πρόσωπο έχουμε. Ή το δεχόμαστε είτε όχι.
Προηγουμένως είπε ο κύριος Αριστοτέλης ότι βλέποντας λίγο ψυχολογικά την έννοια της λύπης, και αφού είπε αυτό, κατόπιν λέει ότι η προσδοκία του γονιού είναι το 10. Μα μόνο και μόνο όταν σκεφτούμε ότι η προσδοκία του γονιού είναι το 10, αυτό είναι ψυχοπαθολογία, είναι αρρώστια.
Έξω από το χώρο πολλά λες. Δεν μου λες βρε εσύ, παίρνεις γυναίκα του μηδέν, του δέκα θα πάρεις κι εσύ. Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είναι φυσικό, το γονιός να θέλει το καλύτερο για το παιδί του και εσύ να θέλεις την καλύτερη γυναίκα και το αντίστροφο. Το παιχνίδι πάει αλλού, μην φτιάχνουμε πράγματα για τα οποία ακόμα έχουμε την ανοριμότητα. Αν δεν προηγηθεί μετάνοια, αν δεν προηγηθεί αίσθηση του Θεού, είναι καλό να περάσουμε από αυτά τα πάθη. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να περάσουμε από τα πάθη. Να πούμε στο σκοτάδι μας. Φως δεν είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή, κανείς ξεκινήσει τη ζωή του και πει: εγώ τα κατάφερα και είμαι ταπεινός και έτσι και αλλιώς και δεν έχω κανένα πάθος. Πού δεν θα γυρέψει τον Χριστό. Τον εαυτό του θα λατρεύσει. Είναι καλό να περάσουμε από τα σκοτάδια μας. Είναι καλό να περάσουμε από τα πάθη μας. Να τα αναγνωρίζουμε και κάνουμε τον αγώνα τους. Μου έκανε εντύπωση σήμερα. Κάποια στιγμή πήραν τηλέφωνο και μου είπαν για μία βάφτιση κάποιος ο οποίος ένας Πέρσης. Ιρανός, ότι θέλει να βαφτιστεί, είναι έτοιμα τα χαρτιά του και μου λένε να γίνει βάφτιση τέλη του Γενάρη. Και του λέω, καλά, χωρίς κατήχηση, τι πράγματα είναι αυτά, για, τι ιστορία είναι αυτή. Και μάλιστα με τις βαφτίσεις έχουμε και λίγο κόπο, κατηχήσεις τώρα, λέμε και το, κανένας ο οποίος δεν καταλαβαίνει και ελληνικά, δεν βγάλει άκρη. Θα ξύρθε αυτός ο άνθρωπος, να δούμε τι πράγμα είναι. Ακούστε ιστορία που με έκανε να ντραπώ σαν παπάς ορθόδοξος. Μου λέει λοιπόν, πρέπει να είναι 32 ετών αυτός, 32 ετών είναι, ναι. Μου λέει την ιστορία του και λέει όταν ήταν 16 ετών μπήκε φυλακή 6 μήνες γιατί αρνείται το μουσουλμανισμό. Ότι δεν είναι αλήθεια, δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να είναι τόσο κακός που να μιλάει για σφαγές και τέτοια πράγματα. Λέω αλητάκι θα σου, όχι ήμουν ήσυχος, τα έλεγα με ευγένεια και αυτό μου εστίχησε 6 μήνες φυλακή. Στη συνέχεια βρήκα την βίβλο και τη διάβαζα. Πρώτα διάβαζε ο αδελφός μου και μου είπε για αυτό το βιβλίο και μετά διάβασα κι εγώ και το διάβασα όλο. Και πίστεψα ότι αυτό είναι αλήθεια αυτό το βιβλίο. Και μετά βρήκα λέει μια μέρα κάποιος στο πάρκο έναν άνθρωπο και έκλαιγε και ήταν βασανισμένος και είχε πολλά προβλήματα. Και του είπα ότι υπάρχει ένας Θεός που σταυρώθηκε, που μας αγαπά και να μην συνεχωριέται. Και πήγε ρε κουράγιο. Και μετά όταν χωρίσαμε και πήγα σπίτι μου, κατάλαβα ότι κάποιος με είδε από απέναντι που μιλούσαμε και τι έγινε. Μια φωνή μου έλεγε να φύγω από το σπίτι μου τη μέρα εκείνη. Και πήγα στον αδελφό μου σε μια άλλη πόλη. Και με πήρε τηλέφωνο η αδελφή μου και μου είπε η αστυνομία βρήκε τη βίβλο που είχε στην αποθήκη και τον ψάχνει. Να του κλείσει φυλακή, απαγορωμένο βιβλίο. Και μετά έφυγα και πήγα πήρα σε μια σκάνια, είναι αυτά τα σκάνια μου, μέχρι καταλάβω τι μου είπε, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, πήγα σε αυτό το φορτηγό με κάποιους άλλους και φύγαμε και ήρθα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από 5 μέρες. Και στην Αθήνα που ήμουνα, ήμουν σε κάποιο πάρκο με άλλους πολιτικούς πρόσφυγες, καμιά 200 άτομα εκεί, και για 2-3 μήνες τους βοηθούσα χωρίς χρήματα. Και τους δίναμε φαγητό και από κάποια εκκλησία. Και ο παπάς επειδή με είδε που βοηθούσα, λέει σένα θα σε βγάλω επειδή είσαι καλό παιδί Μιχάλη και θέλω να με βαφτίσετε Μιχάλη. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Και λες τώρα εμείς βολεμένοι, ορθόδοξοι, μια χαρά είμαστε, είμαστε και άγιοι, ψάχνουμε και τα δικάρια, αναλύουμε και ξαναναλύουμε τον Χριστό. Αλλά καθόλου διάθεση για πόνο, για μόχθο, για οδύνη και για ουσιαστική αναζήτηση. Θέλουμε όλα να τα κάνουμε εύκολα. Τι προϋποθέσεις είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος πατέρας του μίλησε και ποια εκκλησία τον καθοδήγησε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του βρήκε τον δρόμο με τη χάρη ασφαλώς του Θεού. Ποια είναι η δική μας ευθύνη? Να δούμε λοιπόν αυτή τη σχέση μας, αυτή την πνευματική, την προσωπική σχέση με τον Θεό. Πώς γίνεται ο ερχομός του Θεού μες στην καρδιά μας? Ποια είναι καταρχήν η κατάστασή μας και πώς γίνεται αυτός ο ερχομός? Το πρόγραμμα καταρχήν της ζωής μας, οι δουλειές που έχουμε, οι φροντίδες, το καθημερινό πρόγραμμα, η ένταση, δημιουργεί και ένα εντός εισαγωγικών θετικό, ότι αυτό το κενό που έχουμε μέσα μας, το υπαρξιακό, το καλύπτει. Αν όμως μπορέσουμε να αποκαλύψουμε αυτό το κενό μέσα μας, που κυρίως συμβαίνει σε στιγμές που δεν έχουν πολύ δουλειά, αργίες, μεγάλες γιορτές ή διακοπές, που δεν έχουμε κάτι έτσι να γεμίσουμε ευχάριστα το χρόνο μας, αισθανόμαστε αυτό το κενό που εκδηλώνεται σαν μια ψυχολογική δυσκολία. Έχουμε μια βαριεστημάρα, μια ανία, μια κηδεία. Δεν έχουμε όρεξη για ζωή και πληρότητα. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, η διέξοδος που μας προτείνει τα πάθη. Οι ποικίλες εξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα αυτής της καταθλιπτικότητος που δημιουργείται από ένα εσωτερικό κενό. Ψάχνουμε με τα πάθη και τις εξαρτήσεις μια διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που έχουμε. Κάποια στιγμή και αυτά τα πάθη μας κουράζουν. Όπως λέει ο Άσωτος Υιός, κάποια στιγμή λοιμό απόλυτο, επέθανε της πείνας. Δηλαδή η ζωή των παθών, η ζωή της αμαρτίας, κάποια στιγμή τελειώνει και σε αφήνει νηστικό, σε αφήνει γυμνό, εγκατελειμμένο. Και τότε σου γεννάται η αίσθηση της πείνας. Ισχυροτέρα έρχεται αυτή η αίσθηση της πείνας μετά από τα πάθη. Και αυτό που μπορεί να οριστεί ως πιο βασανιστικό είναι η αίσθηση του ανικανοποίητου. Το ανικανοποίητο είναι από τα ισχυρότερα ψυχικά προβλήματα στη ζωή του ανθρώπου. Που το ανικανοποίητο είναι ένα κάλυμα της εσωτερικής πείνας που έχουμε. Δεν μας γεμίζει τίποτα. Υπάρχει μια απουσία ζωής. Ενοπλαστήκαμε για την τρυφή του παραδείσου πουθενά ο Θεός. Ενοπλαστήκαμε για την τρυφή του παραδείσου πουθενά η χαρά. Και ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία. Αντί να κοιτούμε απευθείας τον Θεό, αληθωρίζομαι. Σκληραίνει η καρδιά μας και μέσα σε αυτή τη σκληρότητα, για να βρούμε έναν τρόπο κάπου να γαντζωθούμε, αγαπούμε την αμαρτία και τα πάθη μας. Διαπιστώνουμε κάποια στιγμή το αδιέξοδο, φτάνουμε στα όρια μας, ψαχνόμαστε από εδώ, βρίσκουμε προσωρινά μια ανάπαυση, ψαχνόμαστε από εκεί, περνά ο χρόνος, μας πιάνει μια αίσθηση μετεωρισμού και κενού και ζητούμε τον ερχομό του, την παρουσία του Θεού. Η καταθλιπτικότητα που υπάρχει στη ζωή μας δεν έχει πάντα ερμηνεία ψυχολογική. Μεγάλωσε έτσι, είχε αυτές τις αποτυχίες, δεν έχει κάτι να κάνει, δεν έχει δουλειά οικονομικά, έχει προβλήματα. Η κατάθλιψη λοιπόν δεν έχει μόνο ψυχολογικά αίτια, μπορεί να έχει και πνευματικά αίτια. Και ένα από τα πνευματικά αίτια που μπορεί να γεννήσουν στον άνθρωπο μια καταθλιπτικότητα είναι ο λογισμός του θανάτου, είναι η σκέψη του θανάτου, είναι η απορία για την αιωνιότητα. Μπορεί να κάνουμε χίλια δυο πράγματα, αλλά μέσα μας, καθώς περνούν και τα χρόνια, μας κατατρώει αυτή η απορία και αυτό το ερώτημα ζωής. Αυτό θλίβει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρεί. πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν εύκολα να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μπλέκουν σε άλλες υποκατάστατες προτάσεις. Μπορεί κάποιος να πει, εάν δεν υπάρχει ζωή ή αν δεν υπάρχει Θεός, θα έθετα τέλος στη ζωή μου. Γιατί είναι παράλογη ζωή χωρίς τον Θεό. Είναι παράλογη ζωή χωρίς την αιωνιότητα. Για ποιο λόγο να ζούμε? Οι ψυχολόγοι και η κοινωνία λέει, άστα αυτά, πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό, πρέπει να δεχθείς ότι όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Με αυτή την κοινικότητα πρέπει να δούμε τα πράγματα. Με αυτή όμως την κοινικότητα, ότι όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος και είμαστε αυτό που αυτό το περιορισμένο χρονικά όν. Πώς μπορώ να αγαπήσω? Πώς μπορώ να βγω έξω από το συμφέρον μου? Πώς μπορώ να θυσιαστώ για τον άλλον? Πώς μπορώ να μην εκμεταλλευτώ τον άλλον? Τι, για να είμαι καλός, να είμαι καλός για 80 χρόνια? Άρα η ζωή είναι παράλογη έτσι. Δεν αξίζει να ζεις. Δεν υπάρχει λόγος να μην αυτοκτονήσεις. Γιατί να μην αυτοκτονήσεις? Γιατί να χαρείς άλλα 10 χρόνια και τι έγινε? Τι, να έχεις ένα καλό όνομα στην κοινωνία και τι έγινε? Να κάνεις και άλλα 5 κτήματα και τι έγινε? Να έχεις άλλες 10 γυναίκες ή 10 άντρες και τι έγινε? Ποιος άνθρωπος αναπαύεται με αυτά τα δώρα του κόσμου εάν δεν έχει την πρόταση ζωής και της αιωνιότητος? Ποιος άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει βαθιά το παιδί του αληθινά αν το χάσει και πεθάνει? Πώς μπορεί να συνδέσει την ύπαρξή του με ένα παιδί που έχασε αν δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει αιωνιότητα? Είμαστε χαμένη ιστορία. Υπάρχει τραγικότερο γεγονός από αυτό? Επομένως, είναι επίγουσα η ανάγκη του ανθρώπου να βρει αυτόν τον μπούσουλα, να βρει αυτόν τον προσανατολισμό και να μην επαναπαυτεί σε θεωρίες. Ξέρετε ποιος είναι ο χρόνος της γέννησής μας? Ο χρόνος της γέννησής μας δεν είναι τότε που βγήκαμε τη μήτρα της μάνας μας. Ο χρόνος της γέννησής μας είναι η στιγμή που ο Θεός γίνεται Θεός μου. Τότε αρχίζει και υποστασιοποιείται ο άνθρωπος και υπάρχει ο άνθρωπος. Αν ο Θεός είναι ο Θεός της Εκκλησίας, ο Θεός της θρησκείας, ο Θεός των Ελλήνων, ο Θεός των Τούρκων, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι ζωντανός ακόμα ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ακόμα άνθρωπος, είναι ανύπαρκτος. Η στιγμή της γέννησης, της ικανότητος δηλαδή του ανθρώπου να αγαπά, η ικανότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει στο πρόσωπό του και να έχει υπόσταση στην ύπαρξή του, να χαίρεται και το φαγητό του και τον ερωτά του και τα ρούχα του και το σπίτι του και όλα, γιατί όλα γίνονται μια παρουσία και αίσθηση Χριστού και Θεού, είναι η στιγμή που ο Θεός γίνει ο Θεός μου. Και αυτή είναι η πρόκληση της πνευματικής ζωής. Η Εκκλησία δεν είναι απλώς για να μην απορρίπτει, που αχ τι καλά παιδάκι είστε, τριαλαλά τραλαλά, και μας δίνει τα ψυχαναλυγητικά μας και αισθανόμαστε ήσυχοι. Η Εκκλησία υπάρχει και δικαιώνει τον προορισμό της εφόσον αφυπνίζει στα μέλη της τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο Θεός να γίνει ο Θεός μου. Και όλοι πάλι μας εκείνε, η πείνα που έχουμε, η ακιδεία που αισθανόμαστε είναι γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δαπανούμε το χρόνο μας όχι σε αυτόν τον προσανατολισμό, ο Θεός να γίνει ο Θεός μου. Να είδατε τι είπαμε, 2 μέρες έχασα το λογισμό μου από τον Θεό και ασχολούμαι με τα πεζοδρόμια. Αυτή είναι απάτη. Πριν έχουμε διάκριση πώς διαχειριζόμαστε την καρδιά μας, τον χρόνο μας. Άφησα τον Θεό και κατέκρινα πολιτικούς. Ο Θεός τους ελέγχει, δεν φταίνουν και άνθρωποι, τόσο ξέρουν. Και αυτοί, γιατί δεν μπορώ να κατακρίνω? Δηλαδή, πάρε παιδί μου, γιατί να με κατακρίνω αυτόν τον παλιά τρόπο, τον απατιώνα τον πολιτικό? Γιατί είπα, και αυτός είναι και εγώ είμαι θα της ίδιας φύσεως. Είμαι θα της ίδιας φύσεως, της ίδιας ανάγκης, της ίδιας προκλήσεως. Γιατί και αυτός ο κακομοίρης γεννήθηκε για αυτόν τον λόγο, ο Θεός να γίνει Θεός του, και δεν το αγνοεί και ζει σε ένα παλαμούτι, σε ένα παραμύθι ζει. Ότι πρέπει να κερδίσει το ποσοστό και το στόχο που έβαλε για να είναι ξανά εξουσία. Ακυρώνει και για αυτόν, ακυρώνεται και για αυτόν αυτή η δυνατότητα, ο Θεός να γίνει Θεός του. Δεν είναι αρκετό δεν είναι αρκετό στο να αγωνίζομαι προσωπικά ο Θεός να γίνει Θεός μου, εάν ταυτόχρονα δεν ποθώ και για τον εχθρό μου ή τον αντίπαλό μου ή τον άσχετο ή τον ξεπεσμένο ή τον μεταπτωτικό, και αυτός να αφυπνιστεί και κάποια στιγμή να καταλάβει ότι η στιγμή της γένας του είναι που ο Θεός θα γίνει Θεός του και θα γίνει Θεός μας. Αυτό είναι εκκλησία. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτή η διεργασία? Ο Θεός έρχεται σε αυτόν που περιμένει, που παλεύει, που δεν αγανακτεί για τη ζωή του, για την κατάστασή του, που δεν αντιδρά, δεν ανυπομονεί, αλλά υπακούει και λέει «θα έρθει η ώρα». Όποιος με ψημυρεί και λέει «α, χαμένη ιστορία», δεν μιλάει σε αυτόν ο Θεός. Η ανδρεία και το θάρρος ψυχής είναι να λες «θα έρθει η ώρα». Και να παλεύεις και να μοχθείς για αυτή την ώρα. Και να πιστεύεις αυτή την ώρα. Αν δεν πιστεύεις αυτή την ώρα και σε αυτή τη δυνατότητα, είσαι χαμένη ιστορία. Γιατί όμως δυσπιστούμε για τον ερχομόν του? Γιατί τα θέλουμε όλα γρήγορα και εύκολα. Ένα κακό που κάνει η εποχή μας, ένα ηθικό κακό που κάνει η εποχή μας, είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι τέτοιος που μάθαμε όλα γίνονται εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα. Από το κινητό μέχρι το χρηματιστήριο. Από την πίτσα μέχρι τι να ξέρω και εγώ όλα εύκολα. Θέλουμε αμέσως το φαγητό γρήγορα και δεν αντέχουμε. Αυτό διαμορφώνει, μας αδυνατίζει εσωτερικά, μας εξασθενεί τις ψυχικές δυνάμεις να έχουμε υπομονή στον κόπο. Να έχουμε σταθερότητα στον αγώνα. Λοιπόν, δυσπιστούμε για τον ερχομό του γιατί τα θέλουμε όλα εύκολα και γρήγορα. Είμαστε ράθυμοι και εκ της ραθυμίας γεννάται η ολιγοπιστία. Τι είναι ολιγοπιστία? Εξαιτίας της ραθυμίας, ότι δεν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από την προσευχή, απομακρυνθεί από αυτή τη ζωντανή σχέση αναζήτησης που δεν έχει κάνει μόνο με διαβάσματα, έχει να κάνει και με ενεργοποίηση και κατάθεση καρδιάς, έχει να κάνει με νυχτερινή ζωή που αγρυπνούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού, τη συγκατάβαση του Θεού. Τότε αυτή η έλλειψη, αυτή η στάση, αυτή η ραθυμία γεννά την ολιγοπιστία. Τι είναι ολιγοπιστία? Η απουσία του βιώματος. Αν δεν είσαι σε ενέργεια, σε δράση πνευματική, σε προσευχή, δεν έχεις βίωμα. Είσαι σε κατάσταση ολιγοπιστίας. Δεν θέλουμε να πονέσουμε και δεν θέλουμε να κλειστούμε στο ταμείο μας. Ένα άλλο πρόβλημα, σύμπτωμα, ξέρετε, της εκοσμίκευσής μας ή και μια άμυνα στην καταθλιπτικότητά μας, είναι η διάχυση, η διαρκής ενασχόληση με πολλά πράγματα, και θεωρούμε άσκοπο στο να κλειστούμε στο ταμείο μας και να έχουμε σχέση με τον Θεό. Και μάλιστα το βλέπουμε ως κίνδυνο μελαγχολίας. Μία παρένθεση. Εδώ χρειάζεται διάκριση. Το κλείσιμο πρέπει να γίνεται σύμφωνα και με τις ψυχές μας αντοχές και δυνατότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος, έχει ροπή προς τη μελαγχολία, δεν τον κλείσεις μέσα. Θα βγει και έξω, θα τραγουδήσει, θα χαλαρώσει και του πεις «τώρα και μισή ώρα προσεφούλα, μπορούμε να κλειστούμε μέσα». Αν ξεκινήσει έτσι, τον κατέστρεψες. Πρέπει να έχουμε και διάκριση ποιες είναι οι αντοχές του ανθρώπου, για να μπορέσουμε με εσωτερικές δυνάμεις περισσότερες για να πορευτούμε στην πνευματική μας πορεία. Δεν αγαπούμε τον μόχθον που δίνει Θεόν. Αγαπούμε τον μόχθο που δίνει τις μετοχές, που δίνει τα χωράφια, που δίνει τα σπίτια, που δίνει τις γυναίκες, που δίνει τους άνδρες, που δίνει τα παιδιά, που δίνει τα παιδιά. Αλλά δεν αγαπούμε τον μόχθο που δίνει Θεόν. Το θεωρούμε χαμένο χρόνο. Έχουμε τόσο να ασχολούμε. Αυτό θα ασχολούμαστε. Ο κάθε άνθρωπος έχει χρόνο. Γιατί ο χρόνος τόσο δεν είναι ποσοτικός, όσο ποιοτικός. 5 λεπτά όλοι μπορούμε να βρούμε. Αλλά και την ώρα που εργαζόμαστε, μπορεί να προσανατολίσουμε την καρδιά μας σε κάποια κατεύθυνση. Έχει ασφαλώς τις δυσκολίες της, έχει την περίσπαση. Αλλά έχει πάλι ο άνθρωπος τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να περιμένουμε και να δουλεύουμε για αυτή τη στιγμή, και ξεκινά ο άνθρωπος σου λέει: έχω την πείνα μου, αναγνωρίζω ότι μου λείπει, θα κάνω την υπομονή μου, θα ξεκινήσω το μόχθο μου, θα ξεκινήσω τον αγώνα μου. Για αυτή την προσδοκία, για αυτόν τον ερχομό του Θεού, για αυτή τη στιγμή της γέννησής μας, που ο Θεός θα γίνει ο Θεός μου. Λοιπόν, τι συμβαίνει τότε στην πρώτη κίνηση του ανθρώπου στην αρχή του αγώνα του? Τα πρώτα πράγματα που συναντούμε τι είναι? Ξεκινά άλλο σου λέει ο παπάς μου είπε έτσι, άκουσα τι λέει, ωραία, θα πάω να κάνω προσευχή μου. Και περιμένει να δει Θεό. Και ξέρετε τι θα βρούμε? Το πρώτο πράγμα θα βρούμε ότι είναι τα πάθη μας. Ο άνθρωπος στην ησυχία όταν είναι και μόνος βιώνει αυτά που έχει μέσα τους. Τα πρώτα φίδια βγαίνουν τότε. Εμείς είμαστε, ξέρετε, όταν κάνουμε πολλά πράγματα και κάνουμε και έργο και κάνουμε και δουλειά, ακόμα και πνευματική δουλειά έξω, αυτό είναι ένα καμουφλάρισμα της πραγματικής μας καταστάσεως. Όταν θα έρθουμε σε αυτόν, σε κατάσταση ησυχίας, τότε τα φιδάκια έρχονται, ζωντανεύουν και κινούνται και λες, μαμ, πω, τι πάθη είναι αυτά, εγώ τα είχα? Τότε βγαίνουν τα πάθη. Ας πούμε, αυτό που λέμε αργία, η ησυχία, ο ασκητής, την ησυχία, τη σιωπή που είναι διαδικασία εσωτερικής εργασίας και ορίμανσης, ο κοσμικός το λέει αργία. Και αυτό η αργία μην τρυπάζεις κακίας. Γιατί στην αργία δεν έχεις τίποτα να κάνεις θετικό, βλέπεις τα πάθη σου και τώρα έχεις και έξι και βγαίνουν. Όταν ασχολείσαι με 1002 δεν φαίνονται. Βγαίνουν λοιπόν, βλέπουμε τα πάθη μας τότε. Ξεκινούν τα βάσανά μας να δυναμώνουν. Βλέπουμε, αφυπνίζονται τότε οι ανικανοποίητοι πόθη μας. Αχ, αυτά τα Σαββατόβραδα που δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Ξυπνούν όλοι οι ανικανοποίητοι πόθη του ανθρώπου. Βλέπει ότι η ζωή του δεν έχει νόημα. Περνάει από το στην υγειά σας ρε παιδιά μέχρι την άλλη τη σεμίνα, πώς τη λένε. Και γυρνά από εκεί, ακούει το τραγούδι και αρχίζει μια ζαλούρα, δεν έχει έδωξη για πόδιπνο. Δεν κάνει τίποτα. Σου λέει ευτυχώς που κάνει και ο παπάς δεύτερη λειτουργία, να ξεκοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Και πάει έτσι η ζωή μας. Και δαπανά την ύπαρξή μας και χάνουμε αυτή τη ζωντάνια. Αυτό που φαίνεται, λες, το μεγαλύτερο βάσανο είναι να βάλει τον άνθρωπο το Σαββατόβραδο να κλειστεί μέσα να κάνει προσευχή. Του φαίνεται τελείως ανούσιο. Βγαίνει όλη η δυσκολία τότε. Τα βάσανα του λέει όλοι διασκεδάζουν στα λαδάδικα από εδώ και εγώ κάθομαι τρελός είμαι. Πρέπει να είμαι ανώμαλος για κάποια πράγματα. Και τότε ξυπνούν όλοι οι ανικανοποίητοι υπόθη του ανθρώπου και τότε πιο έντονα ζει την αορασία του Θεού. Πιο έντονα, αόρατος και ανύπαρκτος γίνεται ο Θεός όταν ξεκινήσει ο αγώνας αναζήτησής του. Λες, πού είναι ο Θεός, νομίζω ότι απευθύνεσαι στο κενό. Πιο ορατός είναι όταν λες παραμυθάκι, κάνεις γιορτούλες στην εκκλησία, κάνεις καμιά λειτουργία και είναι ο ψέλι και ωραίο ψάλτης, μαστουρώνεις, το ευχαριστείς, λες, εδώ είναι ο Θεός. Η αορασία του Θεού είναι πιο έντονη όταν ξεκινάς ένα προσωπικό αγώνα αναζήτησής του. Τότε σε πιάνει πανικό, σε λέει ρε, να μην υπάρχει και τζάπα αγωνιζόμαστε και δεν είμαι στα λαδάδικα και χάνω και τεογλέντι. Γιατί από τότε είναι, της εποχής εκείνης είναι. Τώρα πού πηγαίνουν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο αγώνας μας σε αυτό το κλίμα του πόνου, της οδύνης, της δυσκολίας με επιμονή και υπομονή αρχίζει να διαμορφώνει ένα πνευματικό ήθος. Μπαίνει η ζωή μας σε ένα βαθύτερο προσανατολισμό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και υπομένει και επιμένει ζητώντας κάτι, εκείνη είναι η κρίσιμη στιγμή. Αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα άλλο εσωτερικό κλίμα στον άνθρωπο. Εκεί είναι. Ποιος είναι ανδρείος να αντέξει αυτή η κατάσταση? Εδώ χρειάζεται ανδρεία. Ανδρείο φρόνημα. Όποιος δεν έχει ανδρείο φρόνημα, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει δουλειά μαζί του. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός. Δεν έχει άνθρωπος. Έχει στουπώσει μέσα του. Από χίλια δυο πράγματα. Αέρας δεν μπαίνει. Ο Θεός θα μπει μέσα μας. Με χίλιες δυο έννοιες καταστάσεις. Λοιπόν, είναι αυτή η κρίσιμη στιγμή του ανθρώπου να μπει σε αυτή τη διεργασία. Ζητάς λοιπόν τότε τον Θεό και πουθενά ο Θεός. Υπάρχει ένα τέλειωτο κενό. Φοβάσαι ότι η ζωή είναι παράλογη και διακατέχεσαι από μία απορία. Λοιπόν, αυτή η στιγμή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή στην ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει τρεις επιλογές ο άνθρωπος να κάνει σε αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η πρώτη επιλογή είναι να αποφασίσει να ζήσει τα πάθη του και μία έκλειτον ζωή ως υποκατάστατα, γιατί δεν έχει το ανδρείο φρόνημα να αντέξει αυτή την κατάσταση, την επώδυνη, την εσωτερική. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσει την Εκκλησία και να πει στη μελαγχολία. Και το τρίτο είναι να δυναμώσει εσωτερικά, να αρνηθεί και να αποβάλει το πνεύμα της λύπης και με ελπίδες να συνεχίσει αυτόν τον καθημερινό αγώνα του, αλλά με διάκριση. Τι σημαίνει διάκριση? Αυτό είπα και προηγουμένως. Όσο αντέχει κάθε φορά. Λίγο-λίγο. Αλλά μένει σταθερός με ελπίδα και πίστη σε αυτή την αναζήτηση. Όπως λέει ο Αββάς Δωρόθεος, πω, τι ωραίο παράδειγμα. Λέει, όταν θέλεις κάποιος να φέρει στον Θεό, τι κάνεις? Τρέχεις το δόλωμα. Πιάνει το ψάρι. Τι κάνεις όταν είσαι καλός ψαράς? Τραβάς το αγκίστη. Όταν πιάσει το ψάρι, τραβάς το αγκίστη. Όταν αρχίζει να τραβάει, μην κοπεί πώς το λένε αυτό, μπετονιά, το αφήνει λίγο χαλαρό. Και μόλις ξανά, λίγο να λασκάρει, και μόλις ξανά πάρει αέρα, το τραβάς πιο πολύ. Τώρα και το φέρνει σιγά-σιγά. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στους άλλους και στον εαυτό μας. Αυτό κάνουμε διακριτικά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Με ελπίδες. Μην ζητούμε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι τώρα μπορεί να απογοητεύσει. Ωραίο, παπά, τι λέει. Εγώ άλλα έχω στο μυαλό μου, αλλά λέει. Δεν πειράζει. Λίγο-λίγο καθένα, όσο μπορεί. Γι' αυτό το 10 που είπε, Γιώργο, είναι σκανδαλιστικό. Ας ζητήσουμε το 10, δεν πειράζει. Μετά θα έρθει το 9, μετά το 8. Στο τέλος θα είμαστε και υπότομοι, θα έχουμε και παγωνιά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξεκινήσει σύμφωνα με τις αντοχές ο καθένας. Προπαντός, μην απογοητεύσουμε τον εαυτό μας ότι δεν είναι για μας ο Θεός. Σε όποια κατάσταση κι αν είμαστε, ο Θεός ψάχνει ευκαιρία. Θέλει να μπει στον κάθε άνθρωπο, αλλά ψάχνει τη χωρητικότητά μας. Όλος ο αγώνας μας είναι να αποκτήσουμε χωρητικότητα. Να αποκτήσουμε δεκτικότητα για να έρθει η κατοικήση μέσα μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κλείσιμο της πόρτας για τον Θεό όσο είναι η απόγνωση, η απογοήτευση, όσο λες για μένα δεν υπάρχουν ελπίδες, δεν είναι για μένα ο Θεός. Δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα σε αυτή τη διαδικασία, στη διαδικασία ζωής, σε αυτή τη διαδικασία πνευματικής γέννησης. Πρέπει λίγο-λίγο να βιάζουμε τον εαυτό μας και σιγά-σιγά να αποκτούμε μεγαλύτερη δεκτικότητα. Πρέπει λοιπόν ακόμη πολύ να πονέσει ο άνθρωπος, να κλάψει, να νιώσει την ερημία του Χριστού για να γίνεις δεκτικότερος, να τον ποθήσεις περισσότερο. Στο βαθμό που νιώθεις περισσότερο την απουσία του Θεού, περισσότερο τον ποθείς. Και εδώ είναι το κακό. Όταν η Εκκλησία γίνει θεσμό, σύστημα, όταν η πίστη γίνει μία έτσι εξωτερική θρησκευτικότητα, ζούμε την ψευδαίσθηση του Χριστού και δεν μπορούμε βαθιά να νιώσουμε την απουσία του και άρα βαθιά να τον ποθήσουμε τον Χριστό και να αποκτήσουμε δεκτικότητα για Αυτόν. Πρέπει να μείνεις ορφανός για να καταλάβεις τι σημαίνει πατέρας. Όπως ο Χριστός μας, όχι τυχαία, ανελήφθη εις ουρανούς και δεν έστειλε αμέσως το παράκλητο το Άγιο Πνεύμα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, για να ζήσουν οι μαθητές την ορφάνια, για να συνειδητοποιήσουν αυτό που είπε, ούκ εάσου ημάς ορφανούς, αλλά θα πέψω τον παράκλητο, για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το Άγιο Πνεύμα οι μαθητές, να νιώσουν την παράκληση, την παρηγοριά του παρακλήτου και την χάρη αυτού έπρεπε να ζήσουν την απουσία του, να ζήσουν την ορφάνια. Χωρίς να νιώσουμε την ορφάνια μας, την υπαρξιακή ορφάνια, δεν μπορούμε να αισθανθούμε το Θεό ως Πατέρα. Πρέπει να μείνεις άσχημος, να περιφρονηθείς από τους αγγέλους και τους ανθρώπους μέσα στα πάθη σου, για να επιποθήσεις την ωραιότητα της χάριτος του Θεού, την αγνότητα της Παρθένου. Χρειάζεται να σταθούμε στο σκοτάδι μας για να επιμείνουμε στο ανεκπλήρωτον όνειρο, την νοσταλγία του Θεού. Η παρούσα λοιπόν ημέρα, η περίοδος της ζωής μας, η περίοδος της ζωής μας είναι η παρούσα ημέρα, είναι η μέρα που μας χάρισε ο Θεός, όπου ζούμε την πνευματική μας φτώχεια, την ακατανοησία μας, που όλα μας φαίνονται όλα καταλαβίστικα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι η μέρα που μας δόθηκε να κερδίσουμε τον Θεό μοχθώντας και υπομένοντας αυτή μας την κατάσταση. Να παλέψουμε μέσα στο σκοτάδι μας, όπου εφόδια μας θα είναι ο πόνος μας, η αγωνία μας, η καρδιά μας. Και ο πατέρας περιμένει κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή πότε θα έχει ο άνθρωπος φτιάξει τον χώρο του για να μπορέσει να έρθει να εισβάλλει ο Θεός και να κρυφτεί μέσα μας. Και ανάλογα στον καθέναν ενεργεί ο Θεός. Στον καθένα δίνει διαφορετικόν χάρισμα, διαφορετικόν τρόπο όπου τον πλησιάζουμε. Δεν είναι σωστό ο ένας να συγκρίνεται με τον άλλον, ο ένας να ζηλεύει τον άλλον. Η αποκάλυψη, η πνευματική μπορεί να ζει ένας ασκητής, δεν διαφέρει από το αχ και το κλάμα του χριστιανού που παλεύει με τα πάθη του και ζητεί των Χριστών. Η ίδια προσδοκία είναι, ο ίδιος προσανατολισμός είναι. Ο καθένας σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του έχει διαφορετικά πάθη από τον άλλον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του, με τον χαρακτήρα του. Ανάλογα με αυτό δίνει και ο Θεός τον δρόμο που θα τον πλησιάσουμε. Δεν είναι καθόλου όμορφο και είναι δαπανηρό να ασχολούμεθα με τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος και να συγκρινόμεθα. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει εμπιστοσύνη στον, ότι ο Θεός θα τον δεχθεί αμέσως, αλλά πιστεύει ότι θα το φορτώσει με βάρη, τον πιάνει μια μελαγχολία, μια ακηδεία και συνεχίζει να αμαρτωλεί ζωή. Όταν αρχίζεις και φοβάσαι ότι δεν θα σε δεχθεί ο Θεός, ότι είναι μακριά ο Θεός, ότι είναι ουτοπία ο Θεός, καταβάλλεται πνευματικά ο άνθρωπος, τον πιάνει μελαγχολία και οδηγείται μετά με μεγαλύτερη ορμή στην αμαρτία. Κατά την καρδιά μας, κατά τη μετάνοιά μας, κατά την καθαρότητά μας που εκφράζεται η καθαρότητα όχι μόνο με την ψυχολογική ηθικένεια αλλά με την πνευματική, την καθαρότητα της επιθυμίας και του πόθου, τέτοια θα είναι και η απόδοση, η εμφάνιση, η φανέρωση του Θεού στη ζωή μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πάτε, έχω δύο ερωτήματα. Mm-hmm. Προσπάθεια αυτή, δηλαδή εγώ ερωτήσα να μου εστωρέσει αισθήματα αγανακτήσεως και βλασφημίας. Δηλαδή λες, δεν πήγα που πιστεύω να κάνω πράγμα, δεν πήγα 2, 3, 4, 5, 10. Προσπαθώ και πάλι τίποτα, ας πούμε. Είναι ευσολική, δηλαδή αυτή η κατάσταση εμφανίζεται.
Το να στενοχωρήσει τι, ότι.
Ότι πολλές φορές κατά την προσπάθεια αυτή αισθάνεται κανένα αισθήματα αγανακτήσεως και βλασφημίας. Βλασφημίας, λες τώρα, ας πούμε, κάνω μια προσπάθεια και δεν αισθάνομαι τίποτα. Γιατί δεν βλέπω ανταπόδοση, γιατί το άλλο.
Αυτό είναι πολύ, είναι πολύ λεπτό αυτό που είπατε. Πολύ λεπτό σημείο. Αν ένας άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος ότι αυτό που του λείπει δεν είναι ζωή και απλώς είναι πειρασμός του και αγωνίζεται, οφείλει να βιάσει τον εαυτόν του. Αν όμως δεν ξεκαθάρισε τι είναι για αυτόν χαρά, ας πάει όπου θέλει να ξεδώσει, να του φύγει αγανάκτηση, να αμαρτήσει όσο θέλει και όπου θέλει και όπως θέλει, για να καταλάβει τελικά τι ζητά. Αν όμως είναι ψαγμένος και έχει κατασταλάξει, εκεί θα βιάσει τον εαυτό σου. Αν βεβαίως όμως οι ψυχικές σου αντοχές δεν είναι γερές, τότε βγες και λίγο έξω. Βρες έναν τρόπο να ξεδώσεις, να διασκεδάσεις, για να μπορείς μετά να φορτώσεις τις μπαταρίες σου πιο ουσιαστικά να λειτουργήσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική μας προσπάθεια να διατηρήσουμε μια ψυχολογική ισορροπία. Και το μέτρο της ψυχολογικής ισορροπίας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Αυτό το μέτρο πρέπει να το βρει ο ίδιος ο άνθρωπος ή να βοηθήσει και ο πνευματικός του σε αυτό. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ψυχισμό, τον ίδιο χαρακτήρα και τις ίδιες ψυχικές αντοχές. Οφείλουμε όμως να έχουμε μια ψυχολογική ισορροπία πέρα από το πνευματικό ξεκαθάρισμά μας. Λέει στον άλλο, θέλω τον Θεό. Αλλά έχω και ένα χαρακτήρα που δεν μπορώ να κλειστώ μέσα. Θα βρούμε ένα μέτρο τέτοιο που να μας φέρνει μια ευεξία ψυχική. Για να έχουμε δυνατό, να κάνουμε πιο δυνατό, πιο αποτελεσματικό και πιο ουσιαστικό το πνευματικό μας αγώνα. Αν όμως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η χαρά για μας, καλή να πάνε να μαρτήσουμε. Ήρθε μια και με πέδευε πριν ένα-δύο χρόνια, πότε ήταν. Θέλω και εκεί, θέλω και την αμαρτία. Έφερε παιδάκι, με παιδεύει. Πάνε να μαρτήσει, δεν έχει την ευλογία μου. Και όταν το ευχαριστεί, θέλω να τα πούμε. Έτσι δεν γίνεται, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω και να κοινωνήσω, μου λέει, θέλω και να μαρτήσω. Και τα δυο μου αρέσουν. Λέω, άστο τότε. Πάει να αμαρτήσεις, σου δίνω την ευλογία μου. Η ευλογία του Θεού. Πάει να αμαρτήσεις όσο θέλεις. Και μετά, άμα αποφασίσεις, τα ξαναλέμε. Πρέπει λίγο να κατασταλάξουμε μέσα μας τι γίνεται. Άλλο πειρασμός της στιγμής, άλλο η δοκιμασία και άλλο να μην έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τι γίνεται. Ποια είναι η χαρά μας και ποια είναι η ζωή. Το άλλο. Άμα έρθει σε μένα, θα σου πω.
Λίγαμε αυτό και με αυτό που είπατε πριν, ότι στο να βλέπουμε διαφορετικές αμαρτίες, άλλο χαρακτήρα, ο καθένας έχει σημείο στην οποία βλέπουμε ανθρώπους που λένε όλα τα ανάκορα σε μένα αυτό και που λέει ο άλλος. Τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, τους πολύ δυνατούς. Ισχύει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει δηλαδή μια τέτοια σχέση, πώς θα τη λέγαμε, αριστοποίησης από άνωθεν.
Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Και... Ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά ναι. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και πολύ λεπτό. Είπατε, για να το ακούσουν και άλλοι, ότι πολλές φορές λέμε όταν έρχεται ένας πειρασμός και δυσκολευόμαστε, σου λέει και ο ένας πνευματικός, οι πειρασμοί για τους δυνατούς είναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν εννοούσατε, η ουσία είναι αυτή.
Όχι, και τα προβλήματα είναι τα δυσκολία, τώρα σε μένα δεν είναι. Μιλάτε κάποιος, άλλο δίπλα μου, να, άλλο το ξέρω, έκανε κάτι, εντάξει, όλα τα ζώρια, όλα τα πολύ μεγάλα μάτια, όλα τα πολύ βαριά, τα σήκωτα. Και του λέει κι άλλο τελικά, μπορεί να τα αντέξει, ίσως γι' αυτό σου έρθανε.
Νιώθηκε περήφανος άλλος που έχει αντοχές.
Ναι. Να το παρηγορήσω.
Ναι, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Κατά την εμπειρία των πατέρων μας.
Είναι τρίτων ανθρώπων, δηλαδή αυτό ή υπάρχει.
Όχι, να σας πω. Κατά την εμπειρία των πατέρων μας, ερμηνεύοντας τις αιτίες των πειρασμών, δίνουν πολλούς λόγους. Να πούμε και πολλές είναι οι αιτίες και διαφορετικές. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την πνευματική κατάσταση, πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε. Πού είσαι Θεέ μου? Προσεύχομαι να μου αποκαλύψεις τον εαυτό σου και δεν μου δώσεις ούτε μια χαρά. Δεν μου πραγματοποίησες κανένα από τα όνειρά μου. Σου ζητάω υγεία και μου δίνεις αρρώστια. Σου ζητώ αρετή και μου δίνεις πόνο. Σου ζητώ βοήθεια και με καταλείπεις. Και μου δίνεις θάνατο πολλές φορές. Και λες, τι Θεός είσαι εσύ? Τα βάζεις με τον Θεό. Δεν πρέπει να λέμε έτσι. Για ποιον λόγο? Όλες αυτές οι δοκιμασίες συμβαίνουν γιατί ξέρει ο Θεός πότε η καρδιά του καθενός μας είναι χωρητική, είναι δεκτική, και όλα αυτά που δίνει τα δίνει ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο για να μπορέσει η καρδιά του να γίνει χωρητική του Θεού, να αρχίζει να αδειάζει εσωτερικά ο άνθρωπος και να δίνει δυνατόν χώρο και δεκτικότητα του Θεού. Και τι θα γίνει να βρω τον Θεό? Αυτή είναι η λύτρωσή μου, η σωτηρία μου. Είναι η αιωνιότητά μου, είναι η αταραξία του πνεύματος. Είναι η αιώνια μακαριότητα και αγαλίαση. Είναι η νίκη του θανάτου. Είναι η όλη οικουμένη, είναι η αγάπη όλη του κόσμου. Πολύ λίγο αισθάνεται αυτός που ερωτεύεται και ζει τον έρωτα. Πω, τίποτα δεν είναι μπροστά σε αυτή τη γεύση, την γεύση της χάρητος του Θεού και της παρουσίας του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε ενοχλεί. Είσαι δοξασμένος, είσαι παντοδύναμος μέσα στην ανυπαρξία σου, μέσα στην αφάνειά σου, μέσα στην αδυναμία σου. Όπως φέρω στο μυαλό μου την γυναίκα που πέθανε το παιδί της και έψελνε με πνευματική χαρά την ώρα της κηδείας μαζί με την εκκλησία την κηδεία του γιού της. και ζούσε τη χάρη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ποιος είναι δυνατότερος πνευματικά από αυτή την κατάσταση? Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Είσαι ελεύθερος. Εμείς τα θέλουμε όλοι και πάντα έχουμε ένα φόβο και είμαστε ανασφαλείς. Λες να έχω καρκίνο, λες να έχω καρδιά, λες να πάθω κανένα ατύχημα. Και έχουμε ένα άγχος και μία φοβία και μία δειλία. Και μας γίνεται ο βίος αβίωτος. Δεν έχουμε πού να ανασάνουμε. Λοιπόν, μία αιτία λοιπόν των πειρασμών, των δοκιμασιών, είναι για να γίνει ο άνθρωπος χωρητικός, να ξεστουπώσει, να ανοίξει η καρδιά του και να μπορεί να γίνει δεκτικός των δειρών του Θεού. Άλλος λόγος πειρασμών είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, οι υπερήφανοι έτσι πάσχουν. Η υπερηφάνειά μας μπορεί να γίνει η αιτία των πειρασμών, τους επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Και άλλος λόγος πειρασμού είναι για τους δυνατούς που έχουν τη χάρη του Θεού και δοκιμάζονται από τον Θεό για να καρποφορήσουν ακόμη περισσότερο αυτά. Αλλά μιλάμε για Μέγα Αντώνιο, για ασκητές, δεν είναι για μας. Εμείς είμαστε ακόμη σε δικασία είτε της δεκτικότητος του Θεού είτε της ταπεινώσεως. Έτσι. Κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Πες μου πολύ καλά.
Την Κυριακή είπατε ότι το θέλημα των 10 λεπτών ήταν, δηλαδή το μόνο που ξένιζε ήταν να γίνουν καλά.
Να γίνει τη δουλειά τους.
Να γίνει τη δουλειά τους.
Και μίζες.
Το είπατε ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και την ώρα της ομολογήσεως, την ώρα της μετανοίας. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει το θέλημά μας, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να γίνει το πράγμα. Έρχομαι για το θέλημά μου, έρχομαι γιατί μετανοώ, έρχομαι γιατί...
Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό που θέτετε το ερώτημα είναι και αυτό πολύ ωραίο ερώτημα. Λέτε ότι είπαμε ότι οι 9 λεπροί από τους 10, οι 9 ζήτουσαν να γίνουν δουλειά τους και αφήναν τον Θεό. Πολλές φορές το παθαίνουμε και στην Εκκλησία και στα μυστήρια ακόμα και στην εξομολόγηση ερχόμαστε να γίνει δουλειά μας. Είτε να λυθούν τα προβλήματά μας, είτε για να απενεχοποιηθούμε και όχι να ενσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού. Ναι, το σωστό είναι το να φτιάξουμε σχέση με τον Θεό. Αλλά ολίγοι γνωρίζουν αυτή την οδό και αυτό το λόγο του μυστήριου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Θα αφήσουμε το μυστήριο? Ξεκίνα και ας μην ξέρεις τίποτα. Ξεκίνα και ας γίνει η δουλειά σου. Ξεκίνα και ας γίνει το θέλημά σου. Ξεκίνα και επειδή ο παπάς είναι και τζάμπα και δεν έχεις να το πληρώσει ψυχολόγο, πάνε στον παπά, δεν πειράζει.
Ναι, με το Θεό τι γίνεται όμως?
Άστα, σιγά σιγά θα γίνω.
Όχι, άστα. Δηλαδή, σκέφτεται την κρίση και τον καίει αυτό το πράγμα. Είτε γιατί φοβάται την κόλαση, είτε γιατί είναι μικρόψυχος.
Εάν έχει κάτι τέτοιο, τότε είναι κοντά στον Θεό. Έχει το κάνει πρώτο βήμα σχέση με τον Θεό. Τότε ζητάει τον Θεό. Είναι το πρώτο βήμα. Αλλά όποιος και αν έρχεται και όχι, οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Ας ξεκινήσουμε και λίγο-λίγο μπορεί η κατάλυση μίτσου να γίνει κάτι και να ανοίξει η καρδιά μας. Σ' άλλους το ένα, σ' άλλους το άλλο ή σ' άλλους και τα δυο.
Για να έρθει ο Θεός μέσα μας, όπως λέτε, γιατί και εσείς χρειάζεται να κάνουμε κάποιες πράξεις να αρχίσει σύμφωνα τη συνείδησή μας, όχι με την ποσότητα, έτσι.
Ναι. Με τη διάθεση καρδιάς. Νομίζω πέρασε η ώρα και σας καθυστερήσαμε, συγγνώμη. Διευχόντων, και συγγνώμη, δύο αγγελίες μου είπανε στην αιματολογική κλινική του Παπα-Νικολάου νοσηλεύεται η Δημάση Ευαγγελία 17 ετών και έχει ανάγκη από μετάλλια. Κάποιος άλλος μου είπε, κάποιος Δημήτρης μου είπε για αίμα επίσης, για μια κυρία και έχασα το σημείωμα, ποιο όνομα είναι? Κάποιος Δημήτρης που μου είπε για αίμα είναι εδώ. Δημήτρη, πες μου ποιο όνομα. Ζαγκλιβερινού Τασούλα στο ΑΧΕΠΑ μπορεί να δώσει αίμα και νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, έτσι. Να είστε καλά. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.